Blanka Urgelek honakoa. Euskara batua behar bezala hornitzeko, noizko euskaltzaindiaren irein batzordea? Ideia ona iritzi nion, beharrezkoa. Hankamotz gabiltza, iraina iragokienez. Baina euskaltzaindia sortu beharreko batzordea litzake? Akaso lehenagotik eta beste leku batetik heldu beharreko arazoa da. Azken hilabeteotan, euskal hezkuntza sistema askotan ibili izan da ahotan. Murgiltze eredua, euskara ardatz izango duen eredu eleaniztun bat eta hau eta bestea. Ongi dago. Baina ekar ditzagun gauzak lurrera. Umeak, nerabeak, gazteak edo helduak ez du hizkuntza bat hobesten eta bestea alboratzen gaiztakeriaz edo gutiziaz. Hobesten du edo alboratzen bere buruari hizkuntza jakin horretan sumatzen dion esan indarraren arabera. Bere pentsamentuak eta sentimentuak ze hizkuntzatan hobeto adieraziko hartara joko du. Naturala da. Eta hor egingo dugu topo irainekin. Ongi botatako irein batek izugarri asebetzen zen zaitu, baliagarria da oso, lasaigarria den neinean. Baina gure tradizioak asko landu ez duen alor bada, arro esaten zen lehen euskaraz etzela biraurik, eta oso motz geratzen gara euskaraz inor ireintzeko garaian eta beste hizkuntzetara jotzen dugu ondorioz. Eskolak irakatsi behar luke ireintzen? Nun eta Murzian edo Bordelen ez. Han gaztetxoek kalean ikasten dute, nor nola iraindu. Hemen ordea, kalean nekez ikasten da hori. Hezkuntzak hartu behar du bere gain zama. Naiz eta bere semea edo alaba iraintze eskoletan ari dela jakitean, guraso bat baino gehiagok sekulakoak armatuko lituzken. Guk, tradizio urria dugunez, sormenetik jo beharko dugu iraintzen trebatzeko. Tradizioak eta senak esaten digute, hitz elkarketarako hizkuntza oso egokia dela euskara, eta hitz elkarketatik sortua dira irain asko. Potro zorri, gibel haundi, xankome, haundi uste, txoriburu, kontolapiko, txitsiburduntxi, poko pasientxi. Sormenerako ere, jo dezakegu hortik. Imaginatzen dut, eskolan arbelean irakaslea zerrenda batean nazka ematen diguten gauzak idazten. Lerde, zorne, kaka, behasun, muki. Eta pareko beste batean multzoa adierazten dutenak. Pila, mordo, zaku, kontainer. Ikasleek zerrenda bateko eta besteko hitzak gurutzatzea baino ez dituzte egin beharko, irain berri eta ulergarri mordoa sortzeko. Lerde mordo, zornezaku, kakakontainer, behazun pila, edo lerde pila kakamordo mukizaku, zorne kontainer. Ariketa polita da, eh? Ez didazu eukatuko. Ordu erdian, hogeitaka irain, berriak sortzeko almena dugula erakusten digu behintzat. Eta hizkuntza batean, ongi iraintzen dakienak, nekez joko du beste batera.
Aurreko zatzera, Andoni Egaña.